e Rusisë. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Djalët të presidentit amerikan Donald Trump ishte thënë se qeveria Rusisë ishte burimi informacionit dëmtues për ish kandidatën presidenciale demokrate Hillary Clinton para takimit të tij me një avokate ruse për këtë çështje, ka raportuar dje e përditshmja New York Times. Duke i cituar tri burime anonime, New York Times tha se publicisti Rob Goldstone, i cili kishte ndihmuar në ndërmjetësimin e takimit në qershor të vitit 2016, e kishte dërguar një email të Donald Trump i riu, ku sinjalizoi se Kremlini ishte burimi informacionit, potencialisht dëmtues, dhe se ai ishte dhënë në kuadër të përpjekjeve të qeverisë ruse për të ndihmuar kandidaturës së babait të tij. Në këtë email, publicisti Goldstone konsiderohet se ka shkruar se avokatja ruse, Natalia Vaselnitskaya, kishte pretenduar se ka informacion për dyshime lidhur me kontributet ilegale të fushatës së Komitetit Kombëtar Demokratik, për të cilat ajo kishte menduar se mund të jenë të dobishme për djalin e zotit Trump. Si pas burimeve të së përditshme se New York Times, ky email nuk jep detaje për përpjekjet e dyshuara të Moskës për të ndihmuar Donald Trumpit. Në një intervistë të mëparshme me gazetën New York Times, publicisti Goldstone ka refuzuar se e ka ditur burimin e informacionit. Ai nuk ishte në dispozicion tash për të pyetur lidhur me emailin për të cilin është raportuar rishtas. Takimi ku merrte pjesë edhe dhëndëri i presidentit Jared Kushner dhe shefi i atëhershëm i fushatës Paul Manafort ishte mbajtur 3 javë pasi Donald Trump kishte siguruar numër të mjaftueshëm të delegatëve për ta siguruar nominimin e Partisë Republikane dhe afro një muaj para konventës nominuese të partisë. Ky takim po ashtu ka ndodhur më pak se një javë para se mediat e gjerësisht kishin raportuar se hakerët rus kishin ndërhyrë në serverët e Komitetit Kombëtar Demokratik dhe kishin vjedhur mira e-maila. Pritet që e-maili i zotit Goldstone, nëse ekziston, do të kërkohet nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë dhe Komitetet e Kongresit, që po zhvillojnë hetime për involvimin e Rusisë në zgjedhjet amerikane dhe për mundësinë e marrëveshjes së fshehtë ndërmjet fushatës së zotit Trump dhe agjentëve që kanë vepruar për Moskën. Donald Trump i riu ka pranuar se ishte pajtuar të takohet me avokaten Veselnitskaya për të mësuar informacion dëmtues për ish kandidaten demokrate Hillary Clinton. Por kjo është hera e parë që indikohet se ati ka mundur t'i bëte ditur para takimit se informacioni vjen nga Kremlini në kuadër të përpjekjeve për të ndihmuar kandidaturën e Donald Trumpit. Ai ka refuzuar se ka marrë çfarëdo informacioni specifik për fushatën Clinton gjatë takimit. Alan Futterfas, avokati Donald Trumpit të tërëut, i ka thënë gazetes New York Times se klienti ti nuk ka bërë asgjë të keqe dhe ka premtuar të bashkëpunoj me hetuesit. Donald Trump i riu pritet të ftohet në Kongres për të dëshmuar lidhur me takimin me avokatën ruse Natalia Veselnitskaya.
This is again the first time the public has seen clear evidence of at least an attempt by the Trump campaign.
Kjo është hera e parë që publiku ka parë dëshmi të qartë të së paku një përpjekje nga fushata Trump për të marrë informacion në këtë rast nga një agent i jashtëm i mundshëm që do të ndërhynte në përpjekjet e fushatës së Hillary Clintonit. Kjo përsëri është një lloj theksuar i supozimit që ishte ngritur gjatë këtij hetimi të tërësishëm. Ne duhet të kemi më tepër informacione, tha demokrati Mark Werner, antar i Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Prokuroria e lartë në Beograd ka ngritur akt akuz kundër 5 policëve sërb që kanë qenë në detyrë me 21 shkurt të vitit 2008, ditën kur protestuesit në Beograd kanë ndjekur ambasadën amerikane. Sulmi ka ndodhur pas një proteste të cilën qeveria e Serbisë me në krye kryeministrin e atëhershëm Vojislav Koštunica e ka organizuar 4 ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë raporton se i akuzuari i parë është Slobodan Vujolić, i cili në shkurt të 2008-s ka qenë shefi i policisë në Beograd dhe ka udhëhequr shtabin e formuar për protestën Kosova është Serbi. Vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut tha se ka marrë informacione të konfirmuara nga burime brenda grupit militant Shteti Islamik se lideri i tij Abu Bakar al-Baghdadi është i vdekur. Në një deklaratë të lëshuar të martën, kreu i vëzhguesit Abdelrahman tha se Baghdadi ka vdekur në provincën Deir el-Zor në lindje të Sirisë, por nuk të saktësoi kur apo si. Pentagoni Shëbaz nuk ka informacione për të konfirmuar raportet për vdekjen e Bagdadit, tha agjencia Reuters. Një muaj më parë, Ministria e Mbrojtjes e Rusis ka thënë se beson se ka vrar Bagdadin në një sulm ajror në qytetin Raqqa. Vdekja e tij është shpallur shumë herë gabimisht në të kaluarën. 28 vendet antare të Bashkimit Evropian miratuan formalisht marrëveshjen e asociimit me Ukrainën. Ky është hapi i fundit në procesin e ratifikimit dhe marrëveshja do të hyjë në fuqi më 1 shtator. Marrëveshja historike fillimisht është planifikuar të nënshkruhet në nëntor të vitit 2013, por presidenti atëhershëm i Ukrainës Viktor Yanukovych është tërhequr nga ajo nën presionin e Moskës. Ky veprim ka shkaktuar protesta masive të cilat e kanë detyruar të ikë nga pushteti në shkurt të vitit 2014. Rusia është përgjigjur pastaj me aneksimin e gadishullit Ukrainas të Krimes. 16 veta janë vrarë nga rrëzimi i një aeroplani të ushtrisë amerikane në shtetin Mississippi. Aksidenti ka ndodhur në qarkun LeFlor, rreth 160 kilometra në veri të qytetit Jackson. Të gjitha viktimat ishin në aeroplanin e korpusit të marinës dhe nuk ka të mbjetuar, tha drejtori i menaxhimit të emergjensave në LeFlor, Fred Randall. Guvernatori i Mississippit, Phil Bryant, tha se incidenti është një tragjedi. Nuk ka të dhëna zyrtare për shkaqet e rrëzimit të avionit. Presidenti i Tadzhikistanit Emomali Rahmon i bëri thirrje popullit të tij të mos mbajë mjekra apo hijabe. Rahmon tha se hijabet dhe veshjet e zeza të grave nuk janë në përputhje me traditat e Tadzhikistanit dhe se mjekrat nuk janë domosdoshmërisht reflektim i fesë. Ai tha se tadzhikët duhet ta duan Zotin me zemër dhe jo të kërkojnë drejtësi përmes atributeve të jashtme. Tadzhikistani ishte Republikë Sovjetike me 8.5 milion banor, është vend me shumicë muslimane. Qeveria e Rahmonit vazhdimisht ka bërë përpjekje për forcimin e parimeve laike. Ajo ka ndaluar shamit në shkolla, ka ndaluar të miturit të shkojnë në xhami dhe ka detyruar mijëra student të kthehen në shtëpinë nga shkollat islamike jashtë vendit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.